Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Liepos 30-ąją buvo paminėtos tarptautinė kovos su prekyba žmonėmis ir tarptautinė draugystės dienos. Popiežius paskyrė naują vyskupą Rusijoje. Nanto vyskupijos pareiškimas dėl gaisro kaltininko. Porciunkulė – atleidimo šaltinis. Prekyba žmonėmis tebėra žaizda dabartinės žmonijos kūne. Iš viso širdies dėkoju visiems, kurie darbuojasi dėl tokio žmogaus asmens suprekinimo nekaltų aukų. Dar daug ką reikia padaryti. Liepos 30 dienos žinutėje Twitter socialinėme tinkle pažymi popiežius Pranciškus. Liepos 30-ąją Jungtinių tautų organizacija kviečia minėti tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną. Ši diena visų pirma primena, kad problema egzistuoja, kad ji didelė ir gili. Žmonės, ypač moteris ir mergaitės, yra perkami ir parduodami dėl seksualinio išnaudojimo, dėl priverstinio darbo ir priverstinių santukų, dėl priverstinio elgetavimo. Kai kada vaikai parduodami ir perkami, kad būtų paversti kareiviais. Dar viena bjauri prekybos žmonėmis atmaina yra prekyba organais. Prekybos žmonėmis problemos sprendime aktyviai yra įsitraukusios įvairios krikščioniškos organizacijos ir asociacijos, nuo informacijos, skleidimo iki aukų globos ir reabilitacijos. Katalikų, anglikonų ir protestantų kovos su prekybos žmonėmis tinklas CoAtNet, sudarytas iš keliasdešimties organizacijų, koordinuojamas Caritas Internationalis, tarp kitų pandemijos krizės sukeltų problemų, pakvietė nepamiršti prekybos žmonėmis rykštės. Pasaulio darbo organizacijos vertinimu apie 40 milijonų asmenų yra prekybos žmonėmis aukos, gyvena ir dirba vergovės sąlygomis. Šių beteisių žmonių situacija pandemijos metu dar labiau pablogėjo. Sustojus kai kuriems ekonominiams sektoriams, didelė jų dalis tapo nebereikalingi net ir išnaudotojams. Jie buvo išmesti į gatvę, be dokumentų, be maisto, be jokios socialinės apsaugos. Dėl bendrų suvaržymo jų galimybės ieškoti ir surasti pagalbą, pabėgti iš vergovės dar labiau sumažėjo, kaip ir jiems padėti norinčių asociacijų bei institucijų galimybės. Caritas Internationalis, generalinis sekretorius Aloizijos John, kovos su prekyba žmonėmis tinklo CoAtNet vardu priminė dar vieną problemą. Karantino ir izoliacijos metu labai padidėjo interneto vartojimas, o tuo pačiu ir susijusios rizikos, tarp kurių mažamečių ir nepilnamečių virtualus išnaudojimas, tėvams nemokant ar nesugebant jų apsaugoti nuo šio pavojaus. Koronaviruso pandemija skaudžiai smogė ekonomikai ir šeimoms. Kai kurios iš jų atsidūrė beviltiškoje padėtyje ir tuo pat metu tapo potencialiomis, prekeivių žmonėmis, pažadų ir vilionių aukomis netolimoje ateityje. Pavyzdžiui, galima spėti, kad Azijos megapoliuose daugės elgetavimui siunčiamų vaikų. Prekybos žmonėmis aukoms nedelsant būtinas dėmesys. COVID-19 pandemijos metu Caritas Internationalis ir CoAtNet ragina vyriausybės šiems žmonėms užtikrinti teisinę apsaugą, suteikti prieigą prie pamatinių paslaugų, priėmimo centrų ir pagalbos linijų, imtis skubių priemonių ir remti neformalių sektorių darbuotojus. Prašome pilietinės visuomenės institucijas ir asociacijas saugoti vaikus nuo piknaudžiavimo ir išnaudojimo internete. Naujose komunikacijos priemonėse prašome visus geros valios žmonės būti budriais ir pranešti apie prekybos žmonėmis atvejus. Tarptautinės kovos su prekyba žmonėmis dienos proga ragino Caritas Internationalis generalinis direktorius Aloizijos John. Liepos 30-ąją Jungtinių tautų organizacija taip pat kviečia paminėti Tarptautinę draugystės dieną. Draugystės yra vienas iš gražiausių dalykų kiekvieno žmogaus gyvenime. Draugystė tarp bendruomenių, religijų, kultūrų ir tautų yra taikos ir solidarumo garantas, kaip ir draugystė su aplinka. Draugystė yra gyvenimo dovana ir Dievo dovana, ištikimi draugai, liekantis, greta mūsų sunkiausiais momentais yra Viešpaties meilės, jo paguodos ir jo meilaus buvimo kartu atspindys, priduria popiežius Pranciškus. Tarptautiniai draugystės dienai skirtoje žinutėje Twitter socialinėme tinkle. Daugia kalbėje Pontifex paskyroje.
Naujas Rusijos katalikų vyskupas, tėvas Nikolajus Dubininas, Rusijos pranciškonų konventualų kustodijos narys, paskirtas Maskvos Dievo motinos arkivyskupijos vyskupų auxiliaru Rusijos federacijoje. Skirdamas į naujas pareigas, popiežius Pranciškus nominavo 1973 metais Rusijoje gimusi tėvą Nikolajų Dubininą tituliniu Akvedi Bizačeina vyskupu. Tėvas Nikolajus pastaruoju metu ėjo Sankt Peterburgo pranciškonų Šventojo Antano vienuolyno gvardijono pareigas. Nikolajus Genadevičius Dubininas gimė 1973 metų gegužės 27 dieną Novošachtinske, Rostovo srityje, pietinėje Rusijoje. Kunigystės formaciją atliko pranciškonų konventualų ordino institutuose Lenkijoje. 1995 davė laikinuosius, o 1998 metais amžinuosius vienuolinius įžadus, 2000 metais įšventintas kunigu. Nuo 2002 iki 2005 metų studijavo liturgiją Padujos Šventosios Justinos liturginėme institute. Būsimas Maskvos vyskupas auxiliaras nuo 2005 iki 2018 metų ėjo Rusijos pranciškonų konventualų kustodo pareigas. Vadovauja pranciškonų leidyklai Maskvoje, dėsto liturgiją ir homiletiką Sankt Peterburgo kunigų seminarijoje, yra Rusijos katalikų vyskupų konferencijos liturgijos komisijos sekretorius. Nuo 2008 iki 2013 metų buvo Rusijos katalikų enciklopedijos redaktoriaus pavaduotojas. Vyskupas nominatas Dubininas nuo 2009 metų yra Rusijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos ir Maskvos arkivyskupijos katechezės ir liturgijos komisijos pirmininkas.
Prancūzijos policija sulaikė gaisro gotikinėje Nanto katedroje kaltininką, vieną iš katedroje dirbusių asmenų. Jo sukeltas gaisras neprilygo tam, kuris nuniokojo Paryžiaus Dievo motinos katedrą, tačiau padarė nemažai žalos interjerui. Nuo pat pradžių buvo įtartas tyčinis padegimas, mat buvo pastebėti trys, vienas nukito nutolę, gaisro židiniai. Kaip informuoja Nanto biskupija, ugnis sunaikino didžiuosius katedros vargonus. Jų brandulys buvo įrengtas 17 amžiaus pradžioje. Vargonai keletą kartų buvo restauruoti ir išplėsti. Gaisre pražuvo vienas žinomo 19 amžiaus dailininko Ipolit Flandran religinis kūrinys vaizdavę Šventąją Klarą. Nanto biskupijos Facebook paskyroje paskelbtose nuotraukose taip pat matoma, jog ugnis pasiglemžė keletą medinių suolų, aprūko sienos. Dešimtis gaisrininkų gaisrą užgesino per 2 valandas. Katedros struktūra buvo išsaugota. Dieną po gaisro policija sulaikė ir apklausė vieną iš paskutinių asmenų, kuris lankėsi katedroje, 39 metų amžiaus ruandietį, kuris prancūzų spaudoje vadinamas tiesiog Emanueliu. Netrukus jis buvo paleistas. Pasak Nanto katedros rektoriaus, ruandietis buvo aktyvus ir ilgametis parapijos narys, patarnautojas, patikimas savanoris, vienas iš kelių asmenų, kurie vakarais uždarydavo katedrą. Praėjus savaitei ruandietis vėl buvo sulaikytas ir šį kartą apklausoje pripažino savo kaltę, nors galutinės išvadas pateiks teismas. Spaudoje ir socialiniuose tinkluose buvo plačiai komentuotas faktas, kad ruandietis rizikavo prarasti pabėgėlio statusą, nebegauti leidimo gyventi Prancūzijoje. Pasak žiniasklaidos, jis taip pat turėjo sveikatos sutrikimo, skundėsi valstybės institucijomis, priekaištavo vyresniesiems, jog nesulaukia pakankamos paramos. Spėliota, kad padėgimas galėjo būti migranto keršto arba nevilties gestas. Šiuo klausimu pasisakė taip pat Nanto miesto prokuroras ir Nanto viskupija. Prokuroras Pierre Sen pareiškė, kad sulaikytojo motyvai nėra aiškus. Nebejotinai bus atlikta psichiatrinė ekspertizė ir būklės įvertinimas. Likšiolinis jo motyvų aiškinimas buvo labai paviršutinis ir nenuoseklus, komentavo prokuroras. Liepos 28 dieną Nanto viskupijos apaštalinis administratorius kunigas François Renaud paskelbė notą, kurioje komentuoja katedros savanorių sulaikymą. Mes išgyvename prieštaringus jausmus, nuostabą, nesupratimą ir pyktį to žmogaus atžvilgių, kuris pamynė jam parodytą pasitikėjimą. Taip pat užuojautą tam žmogui, kuris žengė tokį beprotišką žingsnį. Žmogus yra didesnis už savo veiksmus. Tai, kad Emanuelis yra užsinietis, kuris negalėjo sureguliuoti savo teisinės situacijos, nieko nekeičia. Jame esantis Kristus prašo būti priimtas. Per eilę metų Nanto bažnyčioje jis sutiko brolius ir seseris, kurie jį priėmė ir lydėjo įvairiose gyvenimo situacijose. Jis ne vien tarnavo Nanto katedroje ir kitose bažnyčiose, buvo susijęs su kitomis katalikiškomis organizacijomis. Jis gavo pagalbą ir pats ją teikė kitiems asmenims. Kas jį pastumėjo? Atlikti tokį beprasmį veiksmą. Tai nustatys teisėsauga. Mes nenorime pakeisti tų, kurių pareiga yra atlikti tyrimą ir paskelbti nuosprendį. Tačiau mes budėsime, kad mūsų viskupijos motininės bažnyčios katedros patirta žaizda nevirstų neapykantos ir brolybės neigimo žaizda Kristaus bažnyčioje, rašo Nanto viskupijos generalinis vikaras François Renaud, šiuo metu taip pat einantis, kol bus paskirtas naujas vyskupas apaštolinio administratoriaus pareigas.
Trečiadienį, Liepos 29 dieną, Asyžiuje prasidėjo pasirengimo Porciunkulės atlaidams tridienis. Tridienio ir atlaidų liturginės apeigos vyks, gerbint saugumo normas dėl koronaviruso pandemijos. Tradicinė pranciškonų procesija atšaukta, penitentai išpažinčiai priimami ne angelų karalienės bazilikoje, o Porciunkulės vienolyne. Porciunkulė – maža koplytėlė dedikuota švenčiausiai mergeliai Marijai, angelų karalieniai Asyžiaus miesto papėdėje. 1209 metais koplyčia savo rankomis atstatė šventasis Pranciškus Asyžietis. Ši vieta tapo gimstančio pranciškonų judėjimo centru. 1216 metais šiai koplyčiai buvo suteikta visuotinių atlaidų privilegija. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo Porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika apgaubinti mažą koplyčią. Šeštadienį rugpjūčio 1.11 valandą mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras tėvas Michael Perry aukos Porciunkulės atlaidų iškilmės atidarymo mišes, po kurių atvers duris į Porciunkulės koplyčią. Nuo tada iki sekmadienio rugpjūčio 2 vidurnakčio bus galima pelnyti Porciunkulės atlaidus. Atlaidų sekmadienio mišios prasidės 11:30, o tos pačios dienos vakare 9:30 jaunimo maldos budėjimas. Mišiose ir vigilijoje galima dalyvauti nuotoliniu būdu per pranciškonų paskyras socialiniuose tinkluose. Porciunkulės atlaidai ypatingi tuo, kad jie suteikiami kiekvieną metų dieną vien tik tai Porciunkulės bažnytėlėje, o Porciunkulės atlaidų dieną rugpjūčio 2 juos galima pelnyti visose parapijinėse ir pranciškonų bendruomenių bažnyčiose visame pasaulyje. Atlaidams sau ar mirusiesiems pelnyti sąlygos, nuodėmių atleidimas, išpažintis, Eucharistijos šventimas, šventosios mišios ir komunija, tikėjimo išpažinimo atnaujinimas, tikėjimo išpažinimo ir tėvė mūsų maldos, ir malda pagal popiežiaus intenciją ir už jį. Atlaidai užgimė Šventojo Pranciškaus gilios dvasinės dievo atleidimo patirties dėka mažoje Porciunkulės bažnyčioje. Jis patyrė atleidimo malonę taip intensyviai, kad panorėjo pakviesti visus dalytis šią patirtimį. Šventasis Pranciškus 1216 metais naktį užėjęs į Porciunkulės bažnyčią patyrė regėjimą. Jam apsireiškė Jėzus ir jo motina Marija. Pranciškus nieko neprašė sau, vis dėlto išsakė prašymą, kad taip kaip jis, atleidimo malonė galėtų patirti visi, kurie į šią bažnyčią užeitų, vedami noro pelnyti atleidimą ir susitaikymą su Dievu ir galėtų patirti išlaisvinančią Dievo meilę mums, kaip ir jis pats. Porciunkulė yra visuomet atvertos atlaidų durys visiems, kurie trokšta pasisemti Dievo malonės per susitaikymo sakramentą. Dievo atleidimas ir malonė yra tai, kas leidžia mums vėl iš naujo išvysti pergalės kovoje su mūsų egoizmu, nuodime ir nesugebėjimu mylėti galimybę. Kai negyvename šventojoje dvasioje, mus ištinka dvasinis aklumas. Matome tik mus supančius kentėjimus ir vargus ir už visą tai kaltę suverčiam Dievui. Tačiau mes galime šventosios dvasios dėka tapti Dievo minčių, veikimo ir gyvenimo bendrininkais. Pasak pranciškono tėvo Simone Kekobao, tarnaujančio Porciunkulės šventovėje, Porciunkulės atlaidų šventė yra šaltinis, iš kurio veržiasi tyras atleidimo vanduo, priminantis, jog Dievas visuomet arti, taip pat pandemijos laikotarpiu. Jis yra arti nepaisant baimės ir pasimetimo dėl viruso plitimo, dėl pagrįstų suvaržymų. Dievas yra gailestingumo tėvas. Jo širdis plaka dėl nuliūdusiųjų, silpnųjų ir vienišų. Ant plokštės prie Porciunkulės koplyčios slenkščio parašyta: ši vieta šventa. Keista, tačiau kas kart, kai įžengime į šią koplyčią, plokštę su užrašu sutrypėme, sakė Vatican News Porciunkulėje tarnaujantis pranciškonas tėvas Simone. Ši vieta šventa, nes joje Dievas nusilenkia, nusižemino, priartėja prie mūsų, kad būtų šalia mūsų, kai esame prislėgti, labiausiai pažeidžiami, pavojuje, kai pajuntame gyvenimo trapumą ir atrodo, kad jis maža ko vertas. Ypač jaunimui trokštų priminti, kad jų gyvenimas yra brangus perlas, brangus turtas, šį perlą. Šį turtą ypatingai saugoja gailestingasis Dievas, sakė tėvas Simone.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.